Și dori să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în Evanghelia după Matei, capitolul 16, de unde vom citi un pasaj de la versetul 21 la 28. Matei 16, 21 la 28. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: „Să te ferească, Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva!” Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: „Înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gânduri de lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: „Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa.” Este acest pasaj care prezintă, iată, o altă etapă în viața Domnului Iisus și este marcată prin aceste cuvinte: „De atunci încolo.” Este acest accent pe care Domnul Iisus îl pune asupra cuvintelor sale, asupra mesajului său, raportat la ucenici, și anume, el avea să-i înștiințeze, să-i echipeze, să-i formeze pentru a face față evenimentelor care urmau să se întâmple. Domnul Iisus mergea pe drumul spre Golgota, spre Ierusalim, și și-a întors fața hotărât ca să meargă la Ierusalim. Și pe drumul acesta spre Ierusalim și spre Golgota, Domnul Iisus are această grijă față de ucenici. Nu i-a lăsat în necunoștință, nu i-a lăsat, știu eu, vulnerabili în fața evenimentelor, ci Domnul Iisus îi informează, îi înștiințează, îi echipează, îi îmbărbătează, pentru că aceste evenimente care aveau în vedere jertfa lui să nu fie o surprindere pentru ucenici, să nu fie o deznădejde pentru ucenici. Era un mesaj repetat de atunci încolo. Domnul Iisus, în mod repetat, în mod consistent, i-a format și i-a informat pe ucenici referitor la aceste evenimente. Cuvântul, iată, spune că Domnul Iisus trebuia să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor. Și are să fie omorât, dar a treia zi are să învieze. În primul rând, este această expresie pe care Biblia o prezintă, și anume: a treia zi are să învieze. Puteau ucenicii să-și pună întrebarea: oare aceasta înseamnă să-L urmezi pe Învățătorul? Oare aceasta înseamnă să-L urmezi pe Mesia în care noi am crezut, pe care noi L-am recunoscut și pe care noi L-am urmat? În mintea ucenicilor, cred că era acest vis, această dorință, această năzuință a lor că vor guverna împreună cu Domnul Iisus. Ei așteptau un Mesia, nu care să vină să moară pe cruce. Năzuința lui Israel era un Mesia care să izbăvească de jugul roman. Era un Mesia care să restaureze gloria lui Israel, supremația lor între popoare. Ei nu concepeau un Mesia care să vină să moară, să fie o victimă în opinia oamenilor, să fie un om vulnerabil și care să sfârșească de o astfel de manieră pe o cruce în Ierusalim. Ca tare, ucenicii care aveau visările lor, aveau așteptările lor de împărăție, își pun întrebarea: ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu mesajul acesta? Ce se întâmplă cu această prezentare pe care Mântuitorul Domnul o face, și anume că El trebuie să moară? Și nu întâmplător, Evanghelistul Marcu zugrăvește același episod și spune că ucenicii mergeau după Domnul Iisus nu plini de bucurie, nu mergeau plini de entuziasm, nu erau încântați cum erau odinioară când s-au întors de la cele minuni, când au mers doi câte doi, plini de bucurie și de entuziasm. Și spune cuvântul în Marcu 10 că ucenicii mergeau după Domnul îngroziți și tulburați. Versetul 32, ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Evanghelia nu înseamnă să mergi tulburat și îngrozit după Domnul Iisus, Evanghelia înseamnă să-L urmezi pe Domnul cu bucurie, să-L urmezi pe Domnul cu acest entuziasm al Harului Său, dar Evanghelia cu siguranță comportă renunțare, comportă suferință, comportă jertfă. De aceea am spus acest prim aspect și anume, Domnul prezintă crucea sa, prezintă jertfa sa și în acest context era într-o anumită măsură legitimă reacția lui Petru. Petru se gândea și el că va fi o împărăție în care Domnul Iisus va domni, că El va reinstaura gloria lui Israel. Și ca atare, când Domnul spune că merge la Ierusalim, Petru își pune întrebarea, nu cumva învățătorul a greșit? Nu cumva este o lipsă de coerență în ceea ce învățătorul ne-a spus până în prezent? Nu cumva Mântuitorul sau Rabi, Iisus din Nazaret, nu cumva acesta are o scăpare în privința mesajului pe care îl transmite? De ce aceasta? Pentru că vom vedea care era mentalitatea ucenicilor. Cuvântul spune atât de clar în Luca 24-21, când ucenicii mergeau pe drumul Emausului, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Este această ipostază pe care cuvântul o prezintă de mentalitate, de gândire a ucenicilor, în care ei sperau că Domnul Iisus avea să fie acel restaurator al lui Israel, avea să fie acel împărat. Și chiar după ce El moare și înviază, iată, în concepția lor, ei trăgeau nădejde că acela pe care îl urmau trebuia să fie un Mesia nu care moare pe crucea Golgotei, ci un Mesia care vine să domnească. În Fapte 1:6, de asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu prezintă această ipostază în care Domnul Iisus i s-a arătat deseori ucenicilor timp de 40 de zile și a vorbit cu ei lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Și ca atare ucenicii pun întrebarea, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel? Era o întrebare legitimă pentru că, repet, ucenicii aveau această înțelegere pentru momentul respectiv că Domnul Iisus avea să instaureze atunci împărăția lui Israel. Domnul Iisus vorbea cu ei despre împărăție. Și ca atare, în acest context, îi pun întrebarea, Doamne, acum ai de gând să instaurezi împărăția? Îngerii, când Domnul se înalță, vin și spun ucenicilor, acest Iisus care s-a înălțat la cer, îl vezi, în mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Era această adresare a îngerilor față de apostoli, față de ucenici, ca atare, ei înțelegeau ca primă opțiune că revenirea Domnului va fi în timpul vieții lor. Am prezentat aceste aspecte pentru a înțelege fondul care a generat atitudinea lor, întrebarea lor, poziția lor. Aceasta nu aduce o îndreptățire, ci aduce o atenuare asupra acestei intervenții pe care Petru o face. Și Biblia prezintă, de asemenea, în Matei 19, versetul 27, vine tânărul bogat la Domnul Iisus și Domnul îi spune, du-te, revinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și tânărul pleacă dezamăgit, supărat, pentru că avea multe bogății. Și după ce se consumă acest eveniment, vine Petru și spune, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Este această abordare a lui Petru, tânărul bogat, el n-a lăsat totul. Doamne, dar noi am lăsat totul. Și, Doamne, noi te-am urmat, ne-am jertfit pentru tine, Doamne, ne-am renunțat pentru tine. Și poate de multe ori este și mentalitatea noastră aceasta, Doamne, ce mult am făcut noi pentru tine. Ne punem întrebarea, fără a aduce vreo umbră la adresa lui Petru, ce a lăsat Petru pentru Domnul? Poate o corabie, poate niște pești, și aceștia erau mai mulți sau mai puțini în funcție de cum era situația. Stătea în casa soacrei lui, nu aceasta, inima lui conta, nu ce a renunțat el pentru Domnul, dar este tendința omului să spună, Doamne, eu am jertfit pentru tine, Doamne, eu am renunțat la atâtea lucruri pentru tine, Doamne, eu pentru numele Tău am făcut asta și asta, alții n-au făcut-o, Doamne, dar noi am făcut-o pentru numele Tău. Nu aceasta este poziția corectă înaintea lui Dumnezeu, renunțarea fiecăruia, jertfa fiecăruia o cântărește Domnul și s-ar putea ca ceea ce noi cântărim, având valoare, să n-aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune că adevărat vă spun, versetul 28 din Matei 19, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Ucenicii nu cred că aveau această anticipație a lucrurilor, nu înțelegeau dispensațiunea planului lui Dumnezeu. Nu cred că se gândeau la revenirea Domnului Iisus în slavă, nu cred că se gândeau la necazul cel mare, nu aveau aceste noțiuni pe moment, da? Ci înțelegeau la primă mână această informație ca fiind o împărăție mesianică, poate cel mai probabil în timpul vieții lor, și ca atare Fiecare avea să primească un scaun de domnie lângă Domnul Iisus. Aceasta era înțelegerea lor. De aceea când Domnul vine și spune că Fiul omului va fi osândit la moarte, va suferi mult, aceasta nu se sincroniza, nu se potrivea cu înțelegerea lor, o înțelegere în context, dar o înțelegere care nu avea lumina de ansamblu a planului lui Dumnezeu pentru noi. Și ceea ce impresionează în textul de față este: veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie. Ce poate fi mai frumos? E un privilegiu pe care apostolii l-au, să stea pe 12 scaune de domnie lângă Domnul Iisus în împărăția sa. Și culmea, apare o chestiune, poate doi ucenici se gândesc ei probabil 12 scaune, dar dintre 12 scaune unde vom fi noi? Mai la periferie sau mai lângă Domnul? Și observați ce înseamnă mentalitatea omului și vin fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan și spun: Doamne, 12 scaune, asta am înțeles-o. Dar extremitățile nu se potrivesc. Noi vrem, Doamne, unul la dreapta, unul la stânga Ta. Este aproape de neînțeles ce preocupări diferite. Domnul Iisus vorbea despre moartea sa, vorbea despre suferințele sale, că va fi batjocorit, scuipat, va fi osândit la moarte. Domnul Iisus știa foarte clar ce se va întâmpla. Iar oamenii au aceste preocupări. Doamne, noi ne gândim la împărăție, ne gândim la scaune de domnie, dacă tot ai spus de scaune de domnie, preocuparea noastră este unde vom fi în aceste scaune de domnie. Și vrem, Doamne, să fim unul la dreapta și altul la stânga Ta. Și cuvântul spune că mama lui Zebedei, fiilor lui Zebedei, s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, s-or fi vorbit cu mama lor și or fi spus: Mamă, uite ce a spus învățătorul! Este vorba de o împărăție, iar noi cei 12, Doamne, vom sta pe 12 scaune de domnie. Ce har! Nici nu poți să gândești la mai mult de atâta. Dar omul gândește la mai mult de atât. Și s-o fi pus întrebarea: dar voi unde veți sta în aceste 12 scaune? Mai la coadă, mai la față, mai lângă el, mai la periferie? Pentru că era această tendință și nu e doar în cazul ucenicilor, semn din același aluat, care să fie cel mai mare? Nu neapărat ca poziție, cine să aibă ultimul cuvânt, cine să aibă ultima poziție. Înaintea lui Pilat, Domnul Iisus n-a avut ultimul cuvânt. Putea să-l aibă, n-a vrut. El a pus întrebarea: Pilat, ce este adevărul? Și Domnul Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Și ucenicii se certau pe drum ca să știe care are să fie cel mai mare. Nu era suficient să fii lângă Domnul pe 12 scaune de domnie, să fii împreună cu Creatorul, cu Dumnezeul adevărat și viața veșnică, ci omul în inima lui se gândește pe scaunele astea, pe unde vom fi. Și or fi vorbit, repet și revin la ideea aceasta, cu mama lor și or fi spus: Mamă, uite ce a spus învățătorul, că va fi o împărăție și noi vom sta pe 12 scaune. Și se ridică întrebarea: dar pe care scaun? Și hai să vedem, să vorbim cu Mântuitorul, cu învățătorul mai exact, cu Mesia, ca voi să stați, nu la coadă, de parcă ar fi fost vreo coadă în aceste scaune, și să stați unul la dreapta și altul la stânga. Am rămas personal un pic marcat de această atitudine și de diferența de preocupare de inimă. Domnul se preocupa de drumul acesta de jertfă, de suferințe, de Golgota, de cruce, de mântuirea noastră. Iar omul este preocupat de pământ, este preocupat de infatuare, de poziție, de proeminență, de prioritate, cine să fie cel mai mare. Și Biblia spune că nu s-au dus cei doi fii, ca nu cumva poate numele lor să fie implicat în vreun fel. Nu aducem vreo umbră nici pe departe, cum spunea și fratele meu dimineața. Nu avem nici cea mai mică cădere să judecăm pe cineva, ci comentăm, privim, analizăm cuvântul. Și nu se duc ei direct la Domnul, ci apelează la mama lor. Și mama lor prezintă cererea aceasta, dar ucenicii spun foarte clar, Marcu spune foarte clar, era cererea nu a mamei lor, ci era cererea fiilor lui Zebedei. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis. Aceasta înseamnă, cum se spune atât de mult, ce înseamnă să fii sincer în tot ceea ce facem. Suntem oameni, suntem predispuși greșelii, suntem vulnerabili în fața greșelii, dar ce mult contează corecția în viață, ce mult contează această revenire la normalitate, să poți să spui: aceasta este gândul meu, Doamne, poate e un gând greșit, îl condamn înaintea Ta. Dar se pare că ucenicii aceștia, Iacob și Ioan, se duc la mama lor. Nu au avut această îndrăzneală, poate ar fi fost imediat amendat de ceilalți ucenici, evident, cum îndrăzniți voi să cereți primele locuri, și s-au dus la mama lor și probabil mama lor mai departe a încercat să medieze cauza aceasta înaintea Domnului și Domnul imediat spune: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și răspunsul este: da, putem. cât de mult ne privim și noi în răspunsuri. Și Iacov avea să bea și el paharul acesta al martirajului. Cât de mult ne privim și noi în răspunsuri, să nu ne grăbim și să nu ne rostească gura cuvinte mari înaintea Domnului, ci este mai înțelept să taci și să vorbești chipzuit înaintea Domnului. Și iată, am prezentat acest context în care ucenicii aveau această preocupare, care să fie cel mai mare. Îl urmau pe Domnul îngroziți, îl urmau pe Domnul terifiați, dar umblarea după Domnul nu este un drum de frustrare, nu este un drum de groază, nu este un drum de temere. A merge după Domnul este un drum de bucurie, este un drum de nădejde, este un drum de siguranță, pentru că suntem în brațele Lui și indiferent ce se va întâmpla, fie în lume, fie în viața noastră, Dumnezeu este acela care ne are sub ocrotirea Sa. Și Biblia spune că are să sufere mult din partea bătrânilor, din partea preoților și din partea cărturarilor. Citeam poezia aceasta lui Goga, Clăcașii, unde el spune așa: moșnegi slăbiți, ce scris aveau pe frunte, zădărnicia pletelor cărunte. Parcă rezonează versetul acesta, zădărnicia pletelor cărunte. Bătrânii apar în mod constant în cuvântul lui Dumnezeu. În mod constant ca opozanți ai Domnului Iisus. Un om care are o vârstă, care se pregătește de veșnicie, să aibă ca preocupare opoziția, vrăjmășia față de Domnul. Și intervine acest leitmotiv, zădărnicia pletelor cărunte. Nu vreau să spun despre moșnești, că nu mă refer la aceasta. Și despre această inutilitate, lipsă de maturitate, lipsă de consecință a unor ani pe care ai trăit în viață. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Dumnezeu ne cheamă ca pe măsură ce îmbătrânim, pletele cărunte care apar, acestea să aducă un plus de bunătate, un plus de înțelepciune, un plus de îngăduință, un plus de soluționare, o plus de binecuvântare în relațiile noastre. Altfel, intrăm în motivul acesta lui Goga, zădărnicia pletelor cărunte. Anii trec peste noi, în mod inexorabil, dar aceștia când trec cu rezultate, cu beneficii, cu binecuvântare, când suntem sădiți în curțile Domnului, suntem plini de suc și verzi, putem fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Bătrânii, cărturarii, preoții cei mai de seamă. Și spune Biblia că avea să sufere mult. Și este lista aceasta a opozanților, dar în lista aceasta, noi imediat am putea spune, este inadmisibil ce au făcut aceștia și este adevărat. Dar în lista aceasta a celor care l-au batjocorit pe Domnul, suntem și noi. Am fost și eu, ați fost și dumneavoastră. Și în lista acestora, noi ne putem vedea de multe ori undeva mai la coadă. Doamne, noi n-am fost atât de păcătoși. Doamne, noi pe cruce, Tu purtai păcatele și ale mele pe cruce, dar n-am fost atât de păcătos ca celălalt. Și vine Pavel și ne zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care eu sunt la coada listei, dintre care cel din tâi sunt eu. Înaintea lui Dumnezeu nu este o bravare să te vezi păcătos, ci înaintea lui Dumnezeu este o laudă, o binecuvântare să vezi gravitatea păcatului mic sau mare față de sfințenia lui Dumnezeu. Și în această listă a opozanților, a batjocoritorilor, a celor pentru care Domnul a murit pe cruce, ne aflăm și noi. Și L-a purtat și păcatele mele și păcatele dumneavoastră și Domnul a adus această iertare prin credința în jertfa Lui. Și Biblia spune că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Este surprinzător felul în care ucenicii se raportează la cuvintele Domnului. Este această față umbroasă a lunii, a realității, batjocura, suferința, prigonirea, dar este de asemenea fața luminoasă, a treia zi are să învieze. Când Domnul Iisus era în Ghețiman, și voi reveni asupra acestei idei, când Domnul Iisus era în Ghețiman, cuvântul spune că El s-a rugat, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Și au venit unii oameni și au spus că Domnul Iisus nu era sigur de învierea Lui, niște aberații teologice. Că Domnul Iisus vrea să se renunțe la jertfă, niște aberații teologice. Cuvântul remarcă opoziția față de afirmația lui Petru, această amendare drastică, radicală, dură, arată determinarea Domnului Iisus de a merge la Golgota, înapoi a mea Satanul. El și-a îndreptat fața hotărât ca să meargă la Ierusalim. N-a fost nicio umbră de ezitare în această dedicare a Domnului Iisus în a se jertfi pe crucea Golgotei. Și Ghețiman zugrăvește acea contopire a lui cu păcatul, acea identificare a lui cu păcatul care îl îngrozea pe Domnul Iisus. Nu era vorba de suferința care se contura, nu aceasta îl speria. Biblia spune în Isaia, om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu spune doar obișnuit cu suferința pe Golgota, ci era drumul său ca om pe pământ, care a fost un drum de lipsuri, de privațiuni, dar un drum în care el a fost obișnuit cu suferința. Nu suferința de la Golgota îl speria pe Domnul Iisus, ci era vorba de acea identificare a lui cu păcatul nostru. El a fost făcut păcat pentru noi. Nu era în esența, în ființa lui Dumnezeu păcatul, Iar această conturare a păcatului în ființa lui, în contopirea lui cu păcatul, l-a făcut pe Domnul să spună: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Revin la ceea ce spuneam, sunt aceste două aspecte, și anume, dar a treia zi va învia. De ce nu ne focalizăm noi spre aspectele binecuvântate, luminoase, în orice realitate de viață? Este o latură umbroasă și o latură luminoasă. În orice experiență de credință, este o latură umbroasă și o latură binecuvântată. Ucenicii au uitat complet cuvintele Domnului Iisus, ei s-au focalizat doar pe partea negativă, pe partea suferințelor, pe partea durerii. Și au uitat complet esențialul, biruința Domnului Iisus pe crucea Golgotei, prin învierea Lui. Aceștia suntem noi, nu doar ucenici, suntem același aluat, aceeași specie umană. De multe ori ne focalizăm pe aspectele negative, care ne dezamăgesc, ne descurajează, ne întristează, ne deprimă. Dar uităm că Dumnezeu pune totdeauna la pachet binecuvântare, bucurie, pace, îmbărbătare. Și pe ce ne focalizăm? În viața unui om pot fi lucruri bune și pot fi lucruri rele. Pentru că nu suntem perfecți. Pe ce ne focalizăm? Reținem partea umbroasă sau reținem partea luminoasă a lucrurilor? Dacă ucenicii spuneau: Doamne, am înțeles că Tu mergi la Golgota. Am înțeles că este drumul Tău mesianic de a fi mielul jertfit pe crucea Golgotei. Doamne, dar am înțeles că Tu vei învia, că Tu vei ieși biruitor, că Tu vei fi acela care vei zdrobi capul șarpelui și vei aduce mântuirea pentru păcatele noastre, pentru viețile noastre. Alta ar fi fost viața lor. Dar ucenicii au omis complet acest adevăr fundamental, și anume învierea Domnului Iisus. În antiteză cu opozanții lor, care s-au dus la Pilat și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că încelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis după 3 zile, voi învia. Va să zic că vrăjmașii Domnului Iisus nu au uitat acest aspect. Iar ucenicii l-au uitat complet. Când este vorba de înviere, Biblia spune că ucenicilor li se păreau lucrurile acestea basme. Femeile au venit și le-au prezentat realitatea. Nici măcar în acel ceas nu și-au adus aminte de ceea ce Domnul le-a spus că va învia, ci au spus: astea sunt basme. Sau niște femei ne-au pus în uimire. Este altă referință a ucenicilor care mergeau spre Emaus. Dar nu vedem nicăieri credința sau acea conștientizare, acea reamintire a faptului că Domnul Iisus le spusese că va învia. Au uitat complet. Dar a treia zi are să învieze. Aceasta este viața noastră și acesta este un aspect esențial, și anume pe ce ne focalizăm. Ne focalizăm pe aspectele negative? Vor fi preponderente acestea. Uitați-vă în versetul acesta, suferințele Domnului Iisus sunt majoritare. Iar la final este: a treia zi voi învia. Cineva comenta și spunea că în limbile semitice ultima expresie nu era accentuată și că atare, nefiind accentuată, era mai ușor omisă în a o reține. Posibil, nu sunt sigur de lucrul acesta. Cuvântul spune mai departe că Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Și asupra acestor versete 22 și 23 voi zăbăvi puțin și voi încheia. L-a luat deoparte și a început să-l mustre. Cum sună treaba asta? Cum sună? Nu sună bine. Dar oare noi nu spunem de multe ori așa: Doamne, de ce, Doamne? Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Doamne, de ce ai îngăduit asta? Nu spunem că-l mustrăm pe Domnul, dar este acea inimă care are reproșuri la adresa Domnului. Are acea neîmpăcare cu o situație dată. Doamne, de ce? Bineînțeles că la altă scară. Domnul i-a spus lui Petru: în Cezarea lui Filip tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Petru a fost inspirat. Nu carnea și sângele Petru ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și era inspirat Petru 100% când a spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Petru putea să spună: dacă tot am eu atâta inspirație, cred că am și acum tot cel puțin la fel de multă inspirație. Și să-i spun învățătorului: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. În mentalitatea lor nu exista un Mesia care suferă, ci un Mesia care să dea 12 scaune și dacă se putea 12 să fie în linie paralele cu Domnul, lângă Domnul, era cel mai bine, dar nu se putea așa ceva. Și îi spune să te ferească Dumnezeu. Observați asta, în viața de credință, călăuzirea, statura spirituală pentru un moment dat nu garantează călăuzirea ulterioară. Nu garantează. Sunt oameni care de-a lungul timpului au avut un statut spiritual deosebit. Îl au, probabil. Și de-a lungul timpului au făcut greșeli majore. Pentru că această călăuzire nu este un dat dacă nu ești în dependență de Domnul în totul. Și pentru putea să spună: eu am călăuzire, eu sunt inspirat, Domnul mi-a zis, ca atare și afirmația aceasta este la fel de inspirată și de călăuzită. Și nici pe departe așa ceva. Să fim atenți. pot fi credincioși, Dumnezeu i-a binecuvântat, să gândim prin mintea noastră, prin inima noastră, prin călăuzirea noastră, prin cuvântul lui Dumnezeu, atitudini, sugestii, sfaturi care pot veni inclusiv din partea unor frați mai mari. Pentru că lucrurile acestea trebuie gândite, filtrate, cugetate și să ajungem noi la acea încredințare care vine din partea lui Dumnezeu. Și Petru zice să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Gândea Petru greșit, avea el cumva conștientizarea că se opunea planului lui Dumnezeu, nici pe departe. Nici pe departe. Nu avea o motivație greșită Petru când îi spunea Domnului să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva, dar motivația mea, înțelegerea mea, rațiunea mea nu justifică călăuzirea. Atenție la aspectul acesta. Sunt oameni care în viață pot spune, eu așa am gândit și cred că este bine. Eu așa am analizat situația și cred că așa trebuia să fie. Dar nu înseamnă că omul acela a fost călăuzit. Aceea a fost rațiune umană, a fost gândire umană, a fost abordare umană, superficială sau mai puțin superficială. Asta nu înseamnă că a fost abordare călăuzită din partea lui Dumnezeu. Iar viața de credință, prin excelență, înseamnă inspirație. Cineva spunea mai multă inspirație și mai puțină transpirație. Nu, Dumnezeu nu cere acea strădanie a omului care să-L caute pe Dumnezeu. Cere călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, care face natural, fluent, cursiv, această lucrare a sa în viața noastră. Spun aceste aspecte pentru că Petru putea spune, repet, eu am cheile, eu sunt Petru, cel prevalent, ca tare îmi permit. Și să fim atenți, pentru că în viața de credință nu ne putem permite, în relația cu ceilalți, orice. Chiar dacă e vorba de un frate sau o soră mai importantă sau nu, chiar dacă a fost vorba de un ajutor sau nu, chiar dacă a fost vorba de un statut spiritual mai mare sau mai mic, nu-ți permiți orice în relația cu cei din jur. Din contră, suntem mult mai responsabili, mai atenți, mai reținuți în a ne pronunța, în a afirma, în a avea atitudini care nu sunt călăuzite de Dumnezeu. Pentru că, repet lucrul acesta, iată, în cazul lui Petru, s-a manifestat de o manieră regretabilă, iar Domnul Iisus este acela care imediat amendează Duhul care îl inspira pe Petru. Desigur că aici am putea pune întrebarea cum e cu călăuzirea, dar nu este vorba de biserică, nu era vremea încă pentru biserică, era această călăuzire a lui Petru temporară, cum a fost în cazul respectiv, și era o altă călăuzire în textul de față. Abia el să primească plinătatea Duhului Sfânt, el și biserica, în ziua cincizecimii, acela este un alt capitol, este o altă dispensațiune pe care o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, câteva, gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Gânduri de ale oamenilor. Să ne punem întrebarea, Doamne, nu contează motivația mea. Pot fi motivații, repet, bune în mentalitatea noastră limitată de înțelegere, care n-au nicio legătură cu călăuzirea lui Dumnezeu. Și experiența, din păcate, demonstrează acest aspect. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Ce frumos ar fi ca și noi în viața noastră să putem avea această abordare. Doamne, vreau să am o preocupare de inimă care vizează ființa ta, suferințele tale. Și este, într-adevăr, jertfa, umblarea după Domnul comportă o jertfă. Comportă o renunțare, comportă o suferință. Și n-aș spune, în primul rând, acea suferință a persecuției care este valabilă astăzi în multe țări, ci este vorba acea suferință lăuntrică. Dacă vezi păcatul în jur și nu te doare, este o problemă. Despre Lot, cuvântul spune că neprihănitul acela își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit din pricina relelor pe care le vedea în cetate. E vorba de 2 Petru. Și era întristat de viața destrăbălată a celor păcătoși. Este o suferință, credinciosul se consumă când vede păcatul. Când vede un om care este robit, se consumă și este înaintea lui Dumnezeu un instrument pe care el îl folosește pentru a aduce Evanghelia, pentru a aduce mesajul de bucurie, de mântuire. Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și să avem preocupări de inimă cu ale lui și nu preocupări care sunt în disonanță cu ale lui. Amin.